Við erum að taka skemmtilegur leiðina heim og sko eins og hefur oft komið fram að þá erum við nú góði vini hérna öll þrjú.
Já. Já, já.
Og ef að eitt okkar eitthvað svona under the weather þá finnst hinum það svolítið leiðilegt.
Þetta kemur alveg fyrir, við erum meðli aldrei öll í einu, það við tekið eftir.
Já.
Það alltaf svona, æ, ég eitthvað svona...
En það væri líka náttúrulega skelfilegt ef við værum öll slöpp í einu. Það hefur komið fyrir reyndar að við erum öll veik í einu.
Það hefur einu sinni komið fyrir og það var rosalegt. Fyrst þú, svo ég.
En tíðarringurinn í okkur hefur samt samstillt eftir að við fórum að vinna saman.
Já, já, skemmtilegt. Sem náttúrulega virkilega ánægilegt. Já, við getum þá farið í sund saman alltaf.
Akkurat.
En annað mál, ég fór aðeins á stúfinn til að tjekka á því vegna þess að Regína, drottningin okkar, búin að vera aðeins under the weather svona, svona. Í mánudag þriðjudag. Já,
svona úrvinda svolítið.
Já, þú bara þreytt að búið vera mikið að gera hjá þér og þú ert búin að vera svona ekki fulla orku eins og venjulega. Og ég fór aðeins að googla hvað gæti mögulega verið ástæða fyrir þessu og hvort það væri til eitthvað, hérna svona, eitthvað ráð við þessu og ég rambaði inn á síðu sem heitir Elite Wellness.
Veitðu hvernig það skrifaði það að setja þetta í tölunum hans?
Elite Wellness með Vaffi, tvöfaldi Vaffi.
Tveimur öllum, ok. Já,
punktur ís. Punktur fimmtán,
eins og Böbbi segir.
Og hérna... Þeir eru með svona einhverja meðferðir og greiningar sem að er hægt að fara í gegnum til þess að átta sig á því af hverju þú ert orkulaus. Ásgeir Örn Valgerðarsson, hvað getum við gert fyrir hana?
Yes, góðan daginn. Það sem að við erum að gera hjá Elite Wellness er að svara einmitt þessu, ég er alltaf orkulaus yfir daginn og hérna, ónæmiskerfi kannski eru klið og annars lít. Og hérna, það sem að flestir gera sér kannski minn grein fyrir er að hérna, steinefni er aðal undirstaðan af því af hverju við getum kert okkur vel ánfram sko.
Þó við sem að taka vítamín.
Já, þú veist, vítamín eru svo vel markasett. Við höldum alltaf að sér bara nóg að taka D og C og eitthvað þá bara í topmálum. En hérna, en undirstað okkar er bara steinefni. Og orku búið okkar kemur saman af sko magnesíum og fósfór og hérna jóð og annars líkt sko og hérna þegar þú ert ekki með þessa þessa hluti í lagi þá
er ekki til lagi.
Það er bara ekkert leina blæði.
Og hvað gerir þið til þess að finna út hvort að fólk þarf þetta eða hitt til þess að fá fyrir hressleika?
Við erum nefnilega með alveg ótrúlega flotta heilsumælingu þar sem við notum ljós til þess að meta orku búið frumna. Og það endurkastast þetta tilbaka og þá fáum við nákvæma stöðu af vítamínum og steinefnum í líkamanum og hvað þau eru að gera, gagnvart andoxunarálagi, húðhár og neglur, hvernig þetta er aðstoðið við hérna, árangur í ræktinni og annars líkt.
Bætt
sveppgæði, það, hérna, það gerum við líka, þú veist það alltaf kemur út frá næringargildum, það byrjar alltaf mann innanfrá. En síðan á móti kemur að þá erum við líka með meðferðir sem að stuðla að betri svefni og betri súrinnis inntöku og annars líkt.
Er þetta sem sagt vísindalegt?
Þetta vísindalegt, já.
Þá, þetta er ekki eins og prjónlandarinnar eljar.
Hérna. Það er nú vísindalegt.
Er þetta vísindalegt?
Já.
Þetta er almættið, sko. Almættið.
Hún spurði þar að glengu, sko.
Já, og í framhaldi þessu, sem sagt, ef við sendum hana núna í meðferðtíðin, þá er hún komin í stuð, hvað eftir langa tíma?
Sko, við fáum niðurstöður á einni sekundi.
Já.
Það er bara komið á einn, þetta er ekki svo bara í blóðpröfu. Við notum hérna bara ljós og það kemur bara niðurst á núleitni.
En betur þú veist, ljós hvað, fer ég inn í eitthvað, er eitthvað sett á mig, þú veist hvað, þú voru útskýrt aðeins betur fyrir mig?
Hérna, finnsti ferillin er sem sett í gegnum lófan.
Okay.
Og við gerum sem sett fjóra mismunandi fleti þar til þess að fá eins góða niðurst og hægt er. Og þannig fáum við upplýsingar úr hérna, orkubúi frumlega.
Já.
Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt, strákar mínir. Já, þetta er sérst bara svona einfalt, maður mæti bara að panta tíma, eða ekki?
Og þá, þú fær rosa svona visual skýrslu hvernig líkaminn stendur og hvað er þá er raunverulega hægt að gera til þess að betra með það.
Og eitthvað sem maður skilur.
Mjög svo.
Af því að oft maður fekkast í blóðpröfu og læknaði eitthvað, þá skilur maður ekki
allt maður. Það er allt ekki fyrir, öll steinefni, öll vítamín, þungmálmar og annars því. Og svo er þetta sett saman í rosalega fína samantekt.
Við ætlum að slá saman fyrir hana í þetta dæmi. Hvað þurfum að borga fyrir svona meðferð?
Hún er á 99 og hérna, og svo er aldrei að vita nema að sé alltaf einhver tilbúið.
Er þetta svona, þú veist, myndur vilja hafa þessi að fara með bíl í skoðum? Kostar svona einmitt, þú veist, 12 til 15, 17, maður ekki hvað það kostar. Þetta er þið bara allir þurft að gera þetta einu svona ári?
Ég myndi segja, sko, ef, þú veist, fyrir mitt persónuleiti, þá myndi ég vilja svo fólk koma sko, einu sinni í mánuði.
Já, einu sinni í mánuði,
saman, sko. En, hérna, en það er líka það, þú veist, við erum með prógrami upp á það. Þú veist, þannig að þú veist ekki að borga 99 hvers skipti. Það er alveg helmingi sáslutur að þú ert komin í meðferð einu sinni í mánuði. Sko.
Já, og svo eru líka með eitthvað meira, hérna, svo sogaðanudd og heil og salt meðferð og...
og nota bene sogaðan til okkar sem sagt silklæt meðferð sem ekki þessi hefðbundna sem í gangi núna. Silklæt sem sagt eina FDA samþykkta meðferðin á Íslandi. Nei hérna í Bandaríkjunum fyrir ekki. Og hérna og hún fer mun dýpra inn í vefinn og annars lítið til þess að
þetta bara svona verður maður alveg eins og nýslegin túskildingur
Já það dregur upp bólgum appi svo notar eitthvað fyrir þig
Þú ætlar að lifa til 120
eða ekki? Jú, að minnsta kosti
Nei, ég ætla bara 100, ég set alveg hérna 100 topp sem hér Ég held þess ekkert gaman eftir 100
Svo lengi svo getur að labba og
skoða bygginga
Ásgeirörn, þetta í eliteWellness.is Þetta vatar upplýsingar þar, takk kjærlega fyrir að gefa tíma til þess að koma til okkar og hérna aðstofa við að koma ekki stuða
Takk kjærlega fyrir mig